habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo salaasaa bisha sebtembar ee sanadka labada kun iyo labaatankuna waa sideed waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaaban iyo hirarka fahmiyada geeska africa iyo bogeen internetka v o a somaly com waxaa idaacadda idinla socodsiinaysa saare cabdiaxmed iyo anigu waa xuseen barre aadam
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mida maamulada iskuulada muqdisho oo ka hor yimid natiijada imtixaanka dhowaan la shaaciyey.
Waxay nagu noqotay wax fajac ah ama kaad ah lama filaan ah. Arrintaas ayada ah ardayda gobolka Banaadir 75% ayay ka ahaayeen ama 4 meelood 3 ardayda imtixaanka guud ahaan gashay maamul goboleedyada kale iyo gobolka Banaadir marka la isku daro. Natiijadii waxay noqotay mid 10 oo ku ah gobolka Banaadir.
Waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada Balcad oo ay maanta soo weerareen maleeshiyada Al-Shabaab.
Arrinka maanta ka dhacay magaalada degmada Balcad waxa waaye arrin nimanka nabadiidka ah ee ummaddan Soomaaliyeed loo soo diray gumaadkoodii dhiiggooda inay daadiyaan ee loo yaqaano khawaarijta ayaa waxay soo weerareen kontrool ka baxsan magaalada oo ay ciidamada heegan ku ahaayeen. Dagaalkaas wuxuu bilowday saacadda subaxnimo lagu jiray.
Qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamkaba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Amirhaariga dalka Britain ayaa dib u celiyay lacag dhan 2.4 milyan oo pound oo u dhiganta 3.2 milyan oo dollar oo ahayd lacagtii cashuur bixiyaasha dalkaasi Britain, taasoo dib habeyna loogu sameeyey gurigii ay degenaayeen isaga iyo xaaskiisa Megan. Koorinta aanay iska wareejin mas-uuliyadihii boqortooyada, islamarkaana aanay u soo wareegin gobolka California ee dalka Maraykanka. Xisaabta boqortooyada ayaa muujinaysa in sanadkii 2019 2.4 milyan oo pound lagu kharash gareeyey guri, kaasoo qaabkiisa wax laga bedelay islamarkaana dib loo cusboonaysiiyey. Waxaana Harry iyo Megan ay isla qaateen inay celiyaan lacagtaasi islamarkaana ay bilaabaan inay kira ka bixiyaan guriga, taasoo qayb ka ahayda qorshayaashii la dejiyey markii ay ka tageen mas-uuliyadihii boqortooyada bishii March. Waxaanay dhowaana guri ka iibsadeen Santa Barbara oo ku taala gobolka California, iyagoo toddobaadkii horena shaaciyey in heshiis la galeen shirkadda Netflix si ay u soo saaraan filimaan iyo weliba taxane shirkaddaasi ay baahin doonto. Mas-uuliyiinta xuduud ee dalka Belarus ayaa sheegay inay subaxnimadii salaasada maanta la xilay Maria Kolonisakova oo ah xubin hoggaanka mucaaradka dalkaasi ka mid ah. Xilligaasi oo ay isku dayeysay in ay u gudubto dalka ay jaar ka yihiin Ukraine. Waxaanay mas-uuliyiintu sheegeen in haweenaydana markii la qabtay ay la safrayeen 2 xubnood oo kale oo iyaguna ka mid ah dhaqdhaqaaqa mucaaradka, kuwaasoo lagu kala magacaabo Antony Rinnikov iyo weliba Ivana Kranistov, oo kuwaas oo iyaga ay u suurto gashay amaba ku guulaystay inuu gudbaan dhanka Ukraine. Sababta keentay inay kooxdani damcaan inay xadka ka gudbaan ayaan ilaa hadda caddayn, hase yeeshee wasiirka kuxigeenka arrimaha gudaha ee dalkaasi Antony Kranishok ayaa qoraal u soo dhigay barta Facebook-ga ku sheegay in waxa maanta dhacay aanay ahayn wax iska dhacay, balse uu ku tilmaamay waxa ugu yeedhay bixitaan qasaba. Dalka Spain ayaa noqday dalkii u horreeyay ee ku yaala bariga qaaradda Yurub ee ay kor u dhaafaan 500,000 tiraa dadka xanuunka COVID-19 uu ku dhacay. Xilli tirada guud ee xanuunka COVID-19 ee dunida u haleelayay ay cagacagaynayso 7 milyan iyo 300,000 oo kun oo qof iyo weliba 8,390,000 oo qof oo dhimasho ah. Xog ururinta wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Spain ayaa salaasadan maanta muujinaysa wadarta guud oo ah 525,000 iyo 594,000 qof oo ku dhacay xanuunku iyo weliba 29,516 qof oo kale oo dhintay. Waxaana marka la barbardhigo dalka Faransiiska isagoo diiwaan geliyay 3,647,000 qof oo xanuunku ku dhacay iyo weliba 3,732 qof oo dhintay, halka dalka Britain uu diiwaan geliyay 3,204,410 qof oo xanuunkaas u haleelay, iyadoo ay u dhinteen 4,603 qof, sida ay xustay xog ururinta ay sameysay jaamacadda Johns Hopkins ee dalkan Maraykanka. Dalka Spain ayaa isagu hore u soo rogay mid ka mid ah xayiraadihii dunida ugu adkaa markii xanuunkani uu faafay bishii March. Xilligaasoo cusbitaalada dalkaasi la ciiciirayeen dadka uu xanuunku soo haleelay, isla markaana maalintii ay u dhimanayeen in ka badan 800 qof. Faafitaanka xanuunka ayaa la xakameeyay, hase yeeshee tirada dadka cusub ee ku soo dhacay ayaa kordhay tan iyo markii dalkaas uu bilaabay inuu dabiiciyo xayiraadaha bishii July. Ugu dambeyntiina, laba wariye oo u dhashay dalka Australia ayaa habeenimadii Isniintii kasoo guday dalka Shiinaha kadib markii ay ka cabsadeen in la xiro sida ay sheegeen ee goobii ay u shaqeynayeen. Bill Brillis oo channelka ABC uga soo warramayay magaalada Beijing iyo Michael Smith oo isaguna ahaa saxafi u shaqeynaya Australia Financial Review ayaa muddo dhowr maalmood ah ku gabanayay safaaradda Australia ee magaalada Beijing kahor inta aanay kasoo bixin dalkaasi Shiinaha iyagoo ay safarkooda ku wehelinayeen diblomaasiyiin reer Australia. Waxaana sida ABC ay sheegtay ay magaalada Sydney soo gaadheen subaxnimadii Salaasada maanta. Soo bixitaanka uga degdega ah ayaa imanaya kadib markii bishii hore sababa aan la garanayn loo xidhay wariye dhanka ganacsiga ka warrama uu shaqeynaya qaybta af Ingiriisiga ee channelka ay dowladda Shiinuhu maamusho ee CGTN, xarigaas oo si daran u kiciyay xiisadda Shiinaha iyo Australia.
Mahadsanid Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo inoo afrimayay warkii dunida. Maamulada iskuulada magaalada Muqdisho ayaa ka hor yimid natiijada imtixaanka fasalka 12 ee ay shaacisay wasaaradda waxbarashada ee federaalka Soomaaliya, taasi oo muujinaysay in gobolka Banaadir uu heerka ugu hooseeya ka galay natiijadii la soo bandhigay. Warbixinta waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Ma ahayn mid la wada filayay oo haysa fila waa ku noqotay ardaydii gashay imtixaanka waalidiinta iyo maamulada iskuulada ku yaala Muqdisho ee imtixaankii shahaadiga dugsiga sare ku dhaqeen ku dhawaad 800 arday oo u badan magaalada Muqdisho. Cabdulqaadir Maxamed Xasan oo ah madaxa waxbarashada iskuulada hoos yimaada muasasada Makaal Mukarama ayaa saluug qogal ka muujiyay natiijada ay soo bandhigtay wasaaradda waxbarashada.
Waxay nagu noqotay wax fajac ah ama kaag ah lama filaan ah. Arintaas ayada ah ardayda gobolka Banaadir 75% ayay ka ahaayeen ama 4.3% ardayda imtixaanka guud ahaan gashay maamul goboleedyada kale iyo gobolka Banaadir marka la isku daro. Natiijadii waxay noqotay 10 oo ku ah gobolka Banaadir. Sidaa darteed ayaa ay noqotay natiijada la shaaciyay 92% ardayda dhacday inay ka dhaceen gobolka Banaadir oo tiro 7,000 iyo ziyaada ah. Marka taasi runtii aad baan u dhaleysanahay imtixaankaasna waxaa cad in uusan ku taagnayn qaacidooyinkii imtixaanka lagu yaqaanay dadka waxbarashada ka shaqeeyo ay yihiin. Anigoo cilaynaayo sababtu waxay tahay marka imtixaan caadiya la qaado nambarka ardayda sareysa ee ku baasto eeba inay yar yihiin, ardayda efta ku baasto oo liitana inay yar yihiin, laakiin inta badan ardayda inay dhexda ku urursan yihiin 70% ilaa 80% inta u dhaxayso. Taa wuu khilaafay qaacidooyinkaas asaasiga u ah waxbarashada.
Maamulaha guud ee iskuulada Neelayn Cabdisalaam Shaaciye ayaa ka mid ah dadka sida xoogan uga soo horjeeda natiijada abuusan jahawareerka ee xilligana shaacisay wasaaradda.
In la yiri 10 iskuul ee ugu horeeyda gobolka Banaadir soo ma gelin waxyaabaha aan la yaabnay kamid ahayd. Aniga iskuulka aan maamulaha ka ahay sanadkii la soo dhaafay 10 arday ugu horeeyda ardayga 10-aadan ku lahayn oo wali waa joogan, wali lama qaadin ardaydii oo kaalimaha ugu horeeyda 10-ka wasaaradda ka gashay buu ahaa. Iska daa inaan 10-ka hore galnay, xataa 100-ka iskuule ugu horeeyda ama 100-ka ardayga ugu horeeyda sanadkan gobolka Banaadir wax badan kuma lahayn.
Marka laga yimaado in imtixaanka shahaadiga dugsiga sare ay ku dhaqaan in ka badan 7,000 arday, haddana kuwa gudba ayaan haysan buundo wanaagsan oo ay ku dooran karaan kuliyadaha jaamacadaha, sida uu sharaxay Cabdulqaadir Maxamed Xasan.
Sidoo kale ardayda baastay gobolka Banaadir ka baastay laftirkooda dhibcaha ay ku baaseen celcelis ahaan wasaaraddu waxay ku sheegtay 63.8% xataa kuwa baastay in baasidooda aysan macna lahayn marka loo fiiriyo celceliska ay ku baaseen oo 163 ah. Ardayda marka la isku celceliyo guud ahaan kuwa baasay dhibcaha, taas waxay ka dhigan tahay in kuliyadaha ugu muhiimsan xataa ee dhibcaha ku xiran inaysan geli karin marka loo fiiriyo dhibcahooda badan ee 60-ka iyo 60-ka ay ku baaseen. Marka dhaliyashaas ayaa ugu weyn.
Maamulada iskuulada iyo daladaha waxbarashada ayaa u sheegay V O A in xilli adag ay kasoo shaqeeyeen dalka, gaar ahaan waqti colaad ay jireen.
Cabdulqaadir, imtixaanka waa la dhici jiray, waxbarashadan duruufo adaga lagu soo maray sidaad hadda dareemayso. Waxbarashada hadda aan wadnayo dhiig joojin bay ahayd magaaladan fowdo iyo dagaalo shaqeeyo iyo dhib badan la soo maray runtii waa shabaabulnay waxaan ku talagalaynaa inaan bulshada Soomaaliyeed ee dhiban ee dowlad la'aanta ragaalida muddo 30 sano ah inaan kaalmeyno oo aan yaani waxbarashada iyo iskuulaadka ardayda dib loogu soo celiyo halgankaas aan ku jirnay wasaaradda waxbarashadu runtii sida ay u maareysay imtixaankii ugu dambeeyay sanadkan la qaaday si sax ah runtii noolama muuqdo waxyaabaha aan tabanayno oo ugu weyn waxa kamid ah waxyaabaha oo qadafka oo la leeyahay iskuulaadku ganacsiga ay u furan yihiin xamar
meelaha sida gaarka farta loogu gudo waxa kamid ah muddada kooban ee imtixaanka lagu saxay sida uu sheegay VOA Abdul Qadir Maxamed Xasan
balisha kale ku xigta waqtiga saxida imtixaanka runtii aad u yaray sadan iyo 3000 oo arday 19 maalmood lagu saxay oo arday badan maad uu leeyahay 19 maadana shan warqadood ay ka kooban yihiin runtii taasna balisha ka muuqanaysa degdeg imtixaanka lagu saxay ayaa ka muuqanaysa
madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa kamid ah madaxda ka hadashay imtixaanka ee shaqaysay wasaaradda waxbarashada wuxuuna si weyn kaga soo horjeestay natiijada isagoo saluu ka muujiyay sida wax loo maamulay
xaqiiqada marka loo gudugdugo Soomaalidu way iska warqabtaa waliba aanu dad tacliinta aad uga warqabanahay magaalada Muqdisho maadaama magaalada caasimad tahay magaalo weyn ay tahay hay'adaha iyo dowladaha deeqaha biyo xoogeeda ay joogaan waa magaalada xagga tacliinta tayo ahaan ugu fiican jaamacadaha ugu badan baa yaalla iskuulaadka ugu badan baa ku yaalla macallimiinta ugu fiican baa joogta runtii dhaqaalaha tacliinta adduunku bixiyo xoogeedu magaalada Muqdisho buu galaa gobollada natiijada ka soo baxday oon ognahay gobollada qaybtood COVID-19 kii inuu jiray una weheliyeen dagaalo inay ka socdeen oo nabadgelyo oo dadka qaybtiis ka qaxeen natiijada ka soo baxday natiijo saxa inay nahayn baan anigu u maleynaya waxa marka meesha iimaan kara waxa weeye sida loo saxay ayaa eedu ka iimaan kartaa marka waxaan rajaynayaa iyada oo ardayda Soomaalida oo dhan ay haboon tahay marxaladan inay natiijo fiican keenaan maadaama muddo badan ay soo halgamayeen wax soo baranayeen weliba waxaan rabaa marka xaaladaha kan oo kale dhacaan adduunka dhan ka dhacday waxaa jira hadda COVID-19 markuu dhacay iskuulaadka dhan waa la xiray ardada xoogooda evaluation baa lagu sameeyay marka la fiiriyo imtixaamadooda hore
wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya oo la xiriirnaa si aan wax kaga weydiinay natiijada iyo cabashada hadda ay muujinayaan bahda waxbarashada ayaana ka jawaabin taleefanadeena gaar ahaan waxaa la xiriiray wasiirka wasaaradda waxbarashada Cabdulla Guud Akhbarre iyo wasiir dowlaha wasaaraddaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulla Jaabiri balse kama jawaabin taleefanada Cabdul Qaadir Okey VOA Muqdisho
ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa dib u qabsaday magaalada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe oo ay qayb ka mid ah saaka galeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab sida ila kala duwan ay u sheegeen idaacadda VOA-da dagaalkan ay galeen ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab ayaa sababay qasaare nafeed oo gaaraysa ilaa 5 qof oo dhimasho ah warbixintan waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane
waxaa degan xaaladda degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe kadib dagaal saaki ku dhaxmaray gudaha degmada ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab ila deegaanka ku sugan ayaa waxa ay sheegeen inuu jiro qasaare dhimasho iyo dhaawac balse aan si dhab ah loo xaqiijin karin inta uu gaarsiisan yahay ururka Al-Shabaab oo warka soo saaray dagaalka Balcad ayaa sheegay in ay la wareegeen qaybo ka mid ah degmada sida xarunta maamulka isla markaana ay xabsiga ka sii daayeen maxaabiis fara badan laakiin gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur oo la hadlay VOA ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda ay weerarka Al-Shabaab kaga hortageen duleedka magaalada waxaana uu intaasi ku daray in ciidamada ay sii ogaayeen xogta weerarka saaka ee ururka Al-Shabaab
waa maasan tahay Xuseen Xasan Dhaqane arrinka maanta ka dhacay magaalada degmada Balcad waxa waa arrin nimanka nabadiidka ah ee ummadda Soomaaliyeed loo soo diray gumaadkoodii dhiggoodii nidaamiyan ee loo yaqaan khawaarijta ee waxay soo weerareen kontrol ka baxsan magaalada oo ay ciidamada heegan ku ahaayeen dagaalkaas wuxuu bilowday saacadda subaxintii lagu jiray wuxuu la soo gaaray ilaa iyo 12 saac iyo bar 12 ka saac ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada maamulka Hirshabeelle ee booliska iyo daraawishta iyagoo iskaashanaya iyo ciidamada hay'adda nabad sugidda ka jooga degmada Balcad iyagoo iskaashanaya waxay awooddii shabaab wiiqeen saacado yar gudahood wayna daba kaceen oo ay ilaa iyo meelihii ay kasoo duuleen waa loo daba kacay
gudoomiye Qaasim ayaa sheegay in ciidamadu soo qabteen minooyin fara badan oo ah kuwa dhulka la geliyo
waxaan ka soo qabannay oo aan gacanta ilaahay noogu dhigay miilooyin ay ugu talagaleen inay geliyaan wadooyinka ay isticmaalaan baabuurta reydka ah si aysan ugu dhibaateen ummadda. Wixii gacanta ku haynaa, wixii kale xoge oo ku saabsan xaaladda amniga insha allahu gadaal baa idinkala soo wadaagi doonaa oo hay-adaha amniga u xil saaran arrintaas kale. Laakiin waxaan xaqiijinaynaa in saddex nin ay ka dhimatay, laba nin ay ka dhaawacantay ciidamada maamulka degmada Balcad iyo ciidamada Rawishtir Shabeellaha uu ka shahiiday hal wiil, lix wiil oo ciidamada qalabka isugu jiran ay dhaawacmo soo gaaray. Ilaahay caafiyo dadka shacabka ee beeraleyda ee degmada Balcad. Laba qofood oo dhalinyaro, gabar iyo wiil, iyagana xabadyo wiiftaday ugu tageen deegaanadooda. Degmadana hadda ay nabdoon tahay, wax culaysana uu ka jirin. Waxa kutrukuteyn tahay meelaha wareejinayaan ay leeyihiin degmadii qabsanana ay been tahay.
xaaladda ayaa haatan degan, waxaana degmada ku sugan ciidamada militariga Soomaaliya oo dhaqdhaqaaqyo ka wada halkaasi. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa la tartami doona madaxweyne Donald Trump doorashada qaran ee dhacaysa 3-da bisha Noofambar ee soo socota. Wuxuuna markii saddexaad u tartamayaa aqalka cad ee looga arrimiyo Mareykanka, laakiin markii ugu horreysay ayuu waxa u taagan yahay magacaabista xisbigiisa. Waxaa soo jeedinaya warbixintan Ibrahim Xasan Daanduray iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
haddii uu guulaysto lana caleemo saaro bisha soo socota ee January, Joe Biden oo 78 jir ah ayaa wuxuu noqonayaa madaxweynihii 46aad ee dalkan Mareykanka, uuna da'da weynaa ee abid, isagoo ka sara maraya Donald Trump xagga da'da oo 74 jir ah.
Biden wuxuu sheegay bilooyinkii ololihiisa oo dhan in uu raadinayo in uu soo afjaro maamulka madaxweyne Trump.
waxaan dagaal ugu jirnaa ruuxa iyo jiritaanka Mareykanka, ayuu Biden ku yiri websiteka ololihiisa. waa waqtigii aan xasuusan lahayn cidda aan nahay. waxaan nahay Mareykan aad adag oo adkaysi leh, laakiin had iyo jeer leh rajo buuxda.
waa waqtigii midba midka kale uu si sharaf leh ula dhaqmi lahaa, lana dhisi lahaa dabaqad dhexe oo u shaqaysa qof walba, la dagaalanta xadgudubyada cajiibka ah ee awoodeed ee aan aragno. waxaa la joogaa waqtigii si qoto dheer loo noqon lahaa oo la xasuusan lahaa in maalmaheennii ugu fiicnaa ee ay weli soo socdaan.
Biden ayaa ku sifeeyey Trump inuu yahay hogaamiye aan u qalmin dunida xorta ah, isagoo yiri waxaa la joogaa waqtigii hogaaminta la ixtiraami lahaa ee maslaxa adduunka iyo hoggaanka sharafta leh ee dalka.
laakiin iyada oo ay jirto aafada taariikhiga ah ee cudurka coronavirus, ololihii Biden ee socday bilowgii bishii Luulyo ayaa ka duwanaa nooc kasta oo casri ah oo Mareykanka ah oo u tartamaya madaxtinimada. wuxuu inta badan ololihiisa ka bilaabay gurigiisa oo ku yaalla gobolka bari ee Delaware, isaga oo mararka qaarna u tagayay Wilmington oo ah magaalada ugu weyn gobolkaas, iyo agagaarka magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania, khudbadaha iyo wadaxaajoodka siyaasadeed ee kooxaha yaryar ee dadka. wuxuu qabtay keliya hal shir jaraa'id muddo 3 bilood ah, wuxuuna iska fogeeyey isu soo baxyada siyaasadeed ee waaweyn isaga oo ka baqayay faafitaanka coronavirus haddii dadweyne fara badan ay isugu soo baxaan si ay u maqlaan isaga oo hadlaya.
haddii aad fiirino guulihiisa iyo nolosha shaqsiga ah, kadib markii uu ka qalinjabiyey Biden jaamacadda Delaware iyo Syracuse Law School, Biden oo 29 jir ayaa waxa uu noqday 1972 mid ka mid a senatoradii ugu da'da yaraa ee abid loo doorto sanadka Mareykanka. laakiin 7 kadib doorashadiisa, musiibo shaqsiyadeed ayaa ku dhacday. Biden xaaskiisa Nayla iyo gabadhooda Naomi oo 1 sano jir ahayd ayaa waxay ku dhinteen shil baabuur iyaga oo ku jiray dukaameysi ciidda masiixiga. Biden waxa uu isku maaweelin jiray fikrada ah inuu iska casilo kursigiisa cusub ee sanadka ee uu ku guulaystay si uu u daryeero 2 caruura oo u dhalay oo wiilal ah, laakiin taa beddelkeeda waxa uu bilaabay safar maalinle ah oo 9 daqiiqo tareen ah ee Washington iyo gurigiisa Delaware oo dhaqan ahaan u raaci jiray ilaa iyo 6 muddo xileed oo u dhiganta 36 sano ee uu ku jiray golaha sanadka.
dhowr sano kadib dhimashadii xaaskiisii ugu horreysay, Biden waxa uu la kulmay kadibna uu guursaday Jill Jacobs Tracy oo ah macallimad iskuul, waxaana ay sanadkii 1981 ay u dhashay gabadha keliya. كدب مركي بايدن وكهر يترتن كما دحتن لمدى سنة كلابدو كون إيو تضبادي مشرح مركز براك أوباما عيا مركي دنب وحوشي إنو نقضو كحقين كيسا لابدو بوحي كوغو ليستين دورشادي لابدو كون إسيدي دي إيو ديبو دورشادي لابدو كون لابي إتبانكي بايدن وحو مدحوين كحقين أوها أوباما سيديت سنو سياسات دبادة هدي آن إغنو إنتي وكجري سنتك بايدن وحو مدد دهار حبين كأها قدق حرير كدبادة إي حوق بادن وحقونا لبجر نقضي قدوميها قدقاس وحقو كسو هرجيستي دقالكي قعن كبيرشي إيكوني سغال بقول كوبي سغاشنكي لكن وحقو عدايي إن لا أقلادو دولانكي عراق إي لبادو كوني سدح دي وحقو أقول لي فرقلين تمريكنك إيو نايتو بوسني سندك كوني سغال بقول أفر إي سغاشنكي intii uu ahaa madaxweyne ku xigeenka xilligi Obama Biden waxa uu gacan ka geystay dejinta siyaasadda Mareykanka ee Iraq oo ay ku jiraan bixitaanka ciidamada Mareykanka ee sanadka 2011kii wuxuu kaloo taageeray faragelinta military ee ay NATO hoggaaminaysay ee Libya ee sanadka 2011kii
Biden waxa uu ciyaaray doorar kale oo muhiim ah sanadihii sanadka gaar ahaan meel marinta sharciga la dagaalanka dambiyada iyo qaadashada hubka ee dawladda federaalka kaas oo shaqeeyay muddo 10 sano ah laga soo bilaabo 1994 ilaa 2004 laakiin aan dib loo cusboonaysiin Biden waxa uu taageeray xukun adag oo lagu riday dambiyeyaasha la xukumay mowqifkiisaasi oo wax ka bedelay oo tartankiisa madaxweynenimo ee 2020ka isagoo hadda yiri dad aad u tira badan ayaa ku xiran Mareykanka qaar badan oo ka mid ahna waa madow iyo bunni
Biden waxa uu sheegay in uu tixgelinayo sharciga ka dhanka ah tacadiyada haweenka ahna sharciga kaliya ee ugu muhiimsan ee uu ka caawiyay Congresska intii uu xilka hayay laakiin waxay ahayd ilduufkiisi marxaatiga dhageysiga magacaabista maxkamadda sare ee sanadkii 1990 ee Clarence Thomas oo ah muwaadin Mareykan madow ah oo muhaafid ah oo uu soo gudbiyay madaxweynihii xilligaasi George Bush taasii waxay dib ugu casho ku reebtay sanooyin badan qaar ka mid ah cadawga Biden ee xisbiga dimuqraadiga
Gary Khan Anita Hill oo markaasi ay wada shaqeynayeen Thomas ayaa waxay ku adeysay tacadda xagga galmada ah oo ay ka barqaato furtay eedintaasi oo Thomas u beeniyay laakiin Biden oo markaasi ahaa gudoomiyaha guddiga garsoorka ee golaha sanadka ayaan u ogolaan marqaatiyaal dheeri ah inay ka marag furaan Hill kooxaha haweenka iyo dadku u ololeeya sharciga xorta ah waxay si adag u dhaleeceeyeen maareyntii Biden ee dhageysigaasi waxaana aqirtaankii golaha sanadka si ciriiri ah ugu xaqiijiyay magacaabista Clarence Thomas ee maxkamadda sare
bishii April 2019kii Biden waxa uu yeeray Hill si uu ugu sheego in uu ka qoomameynayo qaabkii uu u qabtay dhageysiga Thomas laakiin ay Hill markii dambe sheegtay in ay taasi aysan ku qanacsanayn mustaqbalka ayaa madaxtinimada Biden laga yaabaa in uu muraayid u noqdo 8 sano ee Obama uu joogay aqalka cad oo leh siyaasado horumariya sababaha horumarka u ah sinnaanta jinsiyadaha iyo xuquuqda haweenka ee Mareykanka iyo heshiisyada caalamiga ah ee dibadda inkasta oo Trump uu Mareykanka ka jiiday ganacsiga caalami ah heshiisyo nuclear iyo kuwa cimilada ku saabsan oo uusan u arkin inay ku jiraan danaha ugu fiican Washington Biden waxaa ku dhawaad si hubaal ah looga fili karaa inuu isku dayo inuu dib u soo celiyo joogitaankii Mareykanka iyo ku lug lahaanshihiisii dibadda.
Sanadkii la soo dhaafay subcad ayuu ku yeeshay Biden isagoo gaaray marin dhexe ee siyaasadeed si uu ula shaqeeyo sharci dejiyaasha jamhuuriga laakiin intii lagu guda jiray halgankii dheeraa ee magacaabista madaxweynenimo ee dimuqraadiga Biden ayaa waxaa gadaal u riixay dhaleeceyn ah inaysan u furfurneyn xisbiga dimuqraadiga ee maanta. Biden ayaa sheegay munaasabad bishii March oo uu yiri waxaan haystaa diiwaanka ugu horeeya ee qof walba oo tartamaya. Biden wuxuu carab ku adkeeyey diiwaankii maamulkii Obama oo ay ka mid ahaayeen ballaarinta daryeelka caafimaadka, taageeridda dadaalada sharciyada guurka dadka isku jinsiga ah, iyo riixitaanka badbaadinta dowladda ee warshadaha baabuurta Mareykanka. Biden waxa uu ku doodayaa in Trump uu dayacay la dagaalanka cudurka faafa ee COVID-19 isagoo intaasna ku daray inuu joojiyo masraxa siyaasadeed iyo macluumaad been abuur ah oo ula kac ah oo kordhiyay jahwareerka iyo takoorka waxaana uu sheegay inuu hubin lahaa in go'aanada caafimaadka bulshada ay gaaraan xirfadlayaasha caafimaadka bulshada aysan gaarin siyaasiinta.
Inkastoo ay cayda iyo aflagaadada Twitter-ka ay ka mid ahayd saxiixyadii Trump ee kaararka wicitaanka aqalka cad, haddana khaladaadka afka ah ee Biden waxay Trump siiyeen fursado uu ku sheegto qofka loo soo magacaabay dimuqraadiga inuu maskax ahaan hoos u dhacay markii uu duqoobay. Todobaadyadii la soo dhaafay, Biden wuxuu sheegay inuu u tartamayo aqalka sanadka halkii uu ka dhihi lahaa waxaan ahay musharaxa xilka madaxtinimada, waxaana mar kale uu sheegay in 120 milyan oo Mareykan ah ay u dhinteen cudurka coronavirus halka ay u dhinteen 120 kun. Haddaan weligay dhihi lahaa wax sidaasi u xun oo doqonnimo ah, been abuurista warbaahinta ayaa iga arsan lahayd. Tani waa dhaafsiisan tahay qalad caadi ah, ayuu Trump ku qoray Twitter-kiisa.
Laakiin Biden oo la weydiiyey in awooddiisa maskaxeed ay hoos u dhacday iyo in kaleeto ayaa waxa uu ku celceliyey, fiiri waxa kaliya ay tahay inaad samayso waa inaad idaawato, oo aad baan u sugi karaa inaan isbarbar dhigo awooddeeda garasho iyo kartida garasho ee ninka aan la tartamayo.
Labadan musharax ayaa qorsheynaya inay isaga hor yimaadaan saddexdood bilaha Sebtembar iyo Oktoobar ee sanadkan.
Haddii uu guulaysto lana caleemo saaro bisha soo socota ee January, Joe Biden oo 78 jir ah ayaa wuxuu noqonayaa madaxweynihii 46aad ee dalkan Mareykanka, uuna da'da weynaa oo Mareykan ah ee abid, isagoo ka sara maraya Donald Trump xagga da'da oo 74 jir ah.
aad ayuu mahadsan yihiin Nuur Bukhaari iyo Ibraahim Xasan Daanduray dhegeystayaal. Waxaa naga xasuusinahay in maalinta berito aad igi soo gudbin doono taariikhda madaxweyne ku-xigeenka waddanka Mareykanka Mike Pence.
markana kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii galka baarista, waxaa inoo soo diyaariyey soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
saraakiisha caafimaadka adduunka waxay soo tabinayaan in xanuunka COVID-19 uu hoos u sii dhacayo qaaradda Afrika, inkastoo kiisas badan ay weli soo tabinayaan wadamada qaarkood, kuwana ay tiradooda kor u kacday. saraakiishu waxay sheegayaan in hoos u dhacu uu gaarayo in ka badan 20%. kiisaska laga helo qaaradda Afrika ayaa ka badan 1,200,000 oo kiis, kuwaasi oo kala badh laga helay dalka Koonfur Afrika. guud ahaan dhimashadu waxay ka badan tahay 30,000 oo qof qaaradda Afrika. xanuunkan waxaa qaaradda laga helay 25-kii bisha Febraayo ee sanadkan, iyadoo kiiskii ugu horreeyay rasmiga laga diiwaan geliyey dalka Aljeeriya. Soomaaliyana waxaa kiiskii ugu horreeyay laga helay 16-kii Maarso ee sanadkan. haddaba wadamada uu sida weyn hoos ugu dhacay xanuunkani waxaa ka mid ah Soomaaliya. Soomaaliya waxaa cudurkan laga baaray tiro aad u yar oo ku dhow 13,000 oo qof. waxaa sidoo kale laga diiwaan geliyey mid ka mid ah dhimashada ugu yar qaaradda Afrika oo ah in ka yar 100 qof. inkastoo haddana Soomaaliya si guud dadweynaha aan loo gaarsiinin baaritaanka cudurka sida wadamada qaar ay sameeyeen. Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waa madaxa hay-adda WHO ee Soomaaliya.
The Ministry of Health and Human Services of Federal Government of Somalia has reported over 3,200 cases, including 93 associated deaths.
waxa uu yidhi wasaaradda caafimaadku waxay sheegtay in ka badan 3,500 oo kiis iyo 93 dhimasho ah shantii ilaa lixdii usbuuc ee ugu dambeysay. ayuu yidhi si joogto ah ayay kiisaska iyo dhimashadu hoos ugu dhacayeen. xilligan kiisaska laga baaro cudurka waxaa laga helaa, ayuu yidhi, wax ka yar 5%. waxa uu yidhi waxaan aragnay ilaa 7-kii 3-aad ee bishii Juun inay aad hoos ugu dhaceen kiisaska iyo weliba dadka laga helayo tirooyinka la baaro, waana calaamad wanaagsan, ayuu yidhi taasi. inkastoo tirada dadka laga helayo cudurkan ay hoos aad ugu dhacday Soomaaliya, haddana waxaa soo kordhaya dadka laga baarayo oo ilaa haatan 300 qof maalintii laga baaro, kuwaasi oo u badan dadka safraya iyo qayb yar oo ka mid ah dadka isbitaalada yimaada. Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waxaan weydiiyey in Soomaaliya ay sayniska adeegsatay si ay ula dagaalanto cudurkan.
Way the country has implemented the public health interventions, those were based on science,
waxa uu yiri waxaan dhihi lahaa Soomaaliya waxay raacday talooyinkeenii qaabka waddanku u hirgeliyay talaabooyinkii caafimaad waxay ku saleysnaayeen saynis iyo cadeymo waxaan si joogto ah talooyin caafimaad u siinaynaa dawladda Soomaaliya gaar ahaan dhinacyada baaritaanka dabagalka dadka laga shakiyo iyo in qofku is sooco ama is karantiilo
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan dhallinyaro isu abaabushay caawinaadda barakacyaasha magaalada beledweyne oo ku guulaystay in barakacyaal tiro badan oo magaaladaasi ku nool ay u qaybiyaan agabka nadaafadda si ay isaga ilaaliyaan xanuunka covid 19 iyo barakacyaasha ku nool kaamka darajo ee duleedka magaalada muqdisho oo wajahaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah iyagoo sheegay in xirnaanshaha waddooyinka magaalada muqdisho uu caqabad ku noqday halganka ay ugu jiraan sidii ay u soo dhicin lahaayeen nolol maalmeed kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha aan ku bilownay dhallinyaro isu abaabushay caawinaadda barakacyaasha beledweyne ayaa ku guulaystay in barakacyaal tiro badan oo magaaladaasi ku nool ay u qaybiyaan agabka nadaafadda si ay isaga ilaaliyaan xanuunka covid 19 dhallinyaradan ayaa kaalmada gaarsiiyey 4 kaam oo ku yaala magaalada beledweyne iyagoo ka jawaabaya codsiyo uga imaanaya dadka barakacyaasha ah kuwaas oo inta badan aan helin cid ka caawisa sidii ay u heli lahaayeen waxyaabaha u sahlaya ka hortagga coronavirus wariyaha v o a da ee magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane ayaa arrimahaasi ka waraystay cabdicasiis maxamuud oo ka mid a dhallinyarada isu abaabushay sidii ay dadka u caawin lahaayeen
kaamuunka barakacyaasha aan gaarsiinay deeq yar oo aada u badneyn qoys walba waxaan gaarsiinay busto habasa sinyeeri ah 3 xabo maris ah iyo caag baan gaarsiinay ee aada iyo aada uga baahan yahay maxaa waa kanaacaa dhalatay qabow baa jiro habeenkii dadku waa dad barakacyaal ah ma awoodaan inay helaan waxyaabo kale barnaamijka saas ayaan u gaarsiinay anigoo ah dhallinyaradii samafalka ee beledweyne joogtay
marka dadka aad kaalmada gaarsiiseen ma hal xero barakacay ku nool yihiin mise meelo kala duwan aad kaalmadaasi ugu geyseen
hal xaafad ma joogaan halkaan ma kuma noolo magaalada beledweyne waa 4 xaafadood 4 xaafadood kaamamka ku yaalo ayaan gaarsiinay qoysaska mudan oo markaas da-da ah oo dhihi karna kuwaan maanta aada u liitaan xaaladooda ayaan gaarsiinay kaalmadaas
dadkii waxay u baahan yihiin cunno oo waxa haysata waa dhibaatada ugu badan dhinaca cuntada maxaa ku doorateen in qalabkaas aad gaarsiisaan iyadoo baahida dhinaca cuntada ay jirto
waxaan ognahay adduunka inuu ka jiro cudur la yidhaha coronavirus oo saf baran ku socdo taas ayaan haddana u doorbidnay mar haddii meesha yihiin goob barakacyaal ah cudurar badan ay jiri karaan xagga nadaafadana ay ku yar tahay inaan halkaas aan gaarsiino saas ayaan u dooranay iyadoo dadkuna ay u baahan yihiin raashinka kala duwan marka taas ayaan ka doorbidnay inaan maanta xagga caafimaadkana aan gaarsiino
dhaqaalaha aad waxyaabahaasi ku iibinaysaan iyo hawsha aad qabanaysaan ma kan dhalinyar ahaan cid idinku hiliso idinku taageeraysaa jirto
wallaahi dhallinyaradayna oo tiimkan hadda israawulan samfalka oo aniga hadda hogaaminayo cabdicasiis ah waxaan ugu caawiyay mar walba qurbo joogta oo aada noo dhiirigeliso markaan warbixinay la wadaagno kasoo fal celiso qurbo joogtan aad iyo aad ugu mahadcelinaya waa dad ka damqaday dadkooda mar walbana caawiyo.
Marka dhibaatada ay qabaan dadka barakacayaasha ah ma cuntada iyo dhinaca caafimaadka oo keliya, mase waxaa jira waxyaabo kale oo ay mudnaayeen in laga taageero?
Qofkan barakaca ah duruufo badanaa la xiriiro, wuxuu ku nool yahay horta koo bac laga sameeyey, geedo laga sameeyey bac yar la saaray baatiyaal, halkaas uu ku nool yahay. Habeenkii qabow baa jiro, dabeyl maalintii socoto, habeenkii qabow jiro, bicidda xitaa inay biddo hal mar. Markii odagii uu yimaado ama habartii suuqa aaday, waxay raadsadeen maanta dabka lagu shubi lahay, haddana ay la kulmaan gurgoo dumay, dib haddana maanta habeenkaas ay u raadiyaan. Dhibaatada ugu badan haysato waa taas, biyo fiican oo nadiif ma helaan. Xagga nolosha dadkaas waa nolosha boqolkiiba boqol oo adag. Sanadadii hore dadku waxba la gaarsiin jiray oo kala duwan, sida raashin, walaalaha Soomaaliyeed ee dibadda ama hay-adaha. Sanadkan dadka barakacayaasha aad iyo aad ugu jaban, wax la soo gaarsiiyo Ilaahay wartay maba leh. Hay-adaha hadda xitaa way gaarsiiyaan, hadda muuqdo oo la sheegi kara male. Dadka kale oo adiga oo soo gaarsiin jiray oo usoo gurmay jirayna waxaa kala xiray coronavirus oo adduunkii kala xiray.
Howlaha aqabataan oo gurmadka ah ma inaad kaalmaysaan dadka barakacayaasha oo keliya ku egtahadis waxyaabo kale oo aad u qabataan jiro?
Walaahi barakacayaasha keliya ma ahan, dad waxaa jira curyaa ma ah, dad waxaa jira naafo ah. Dadkaasna iyukuna waa u qabanaa, oo hadda dhowr qofood xitaa waxaan gaarsiinay gargaar kala duwan. Qaar naafo waxaan gaarsiinay gaariga curyaamintaan gaarsiinay, qaar badan hadda waxaan u sameynay gargaar caafimaad, waxa loo sameeyay gargaar caafimaad, qaar indhooyaal baa jiray. Taasna iyadana waa badnaa, oo tan keliya barakacayaasha kuma koobno, oo dadku waa kala duwan yahay. Qaar baahi badan qabo, qaar naafa, qaar lixdo lixad aan haysan, qaar xanuunyo kala duwan haysto. Marka saas ayaan ku wadnaa.
Marka kan dhalinyar ahaan gurbadka aad wadaan oo ah inaad taageertaan dadka barakaca ah, ma ku filantihino howl aad adinka qaban kartaan? Miya mise waxaa jirto taageero kale oo aad u baahnaan lahaydeen in laydinku siiyo howsha aad wadaan?
Walaahi dhalinyaro waa dareemi kartaa xilliga adag lagu jiro, ayuku noloshoodii iyo systemkoodii la taala dhacaa. Waa u baahan yihiin dad kaloo garab taagnaado, caawiyo. Dhalinyaradii hadday keentay maskaxdii lagu caawi lahay, dadkii masaakiinta ahay, dad kale waa u baahannahay oo xagga dhaqaalaha naga saacido, ama gudaha ha joogaano ama dibadda ha joogaano. Hadda weli ma hayno dad gudaha joogo oo na caawiyey oo dhahay maanta intaan dhalinyar ahaan wax ku qabta bal. Soddon qoys ma afartan qoys weli ma hayno ee qurbo joogta aad iyo aad u mahadsan yihiin. Mar walba wayna garab taagan yihiin, waqti walba xilli walba wana soo wacaan, xaaladana waa la wadaagnaa.
Marka Cabdiciisow, dadka barakacayaasha ah ma dadkii magaalada deganaa oo markii biyaha ay soo galeen magaalada ka baxayba, mise waxaa jiro barakacayaal kale oo aad adinku caawisaan?
Walaahi barakacayaasha way jiraan, dad magaalada kuwa ka baxay iyo kuwa magaalada awal joogay, oo qaar xoolihii ka dhamaaday, qaar dagaalo sokeeye ka dhacay, Allah mustacaan, iyo dadkii imaaday. Inta badan dadku barakacayaashu waxay ka imaadeen Ethiopia, dagaal ka dhacay meelaha ku noolaayeen, qaar ka soo qaxay xilligii dagaalada Muqdisho ka jiray, qaar ka soo qaxay abaarihii wadanka ku dhuftay. Dadku dhowr nooc isku jiraan. Marka halkaas ayay wada yimideen, magaalada ayay yimideen. Qofkan awal wuxuu ugu noolaan jiray beer ama xoolihiisa, labadii hadday dhaafeen wuxuu soo doon biray magaaladii ay muslimiinta ku noolaayeen inuu wax ka helo. Magaaladii markuu yimidna wuxuu la kulmay buushab inuu halkaas uu ku helo wax yaroona badnayn ay ama walaal uu siiyo ama qof ka yimaado ay u helaan. Dadku marka saas ay kula duwan yihiin. Magaalada hadda goobaha barakacayaasha tagtay xusanow waxaa la kulmi lahay arrimo naxdin leh. Qaarkood hadda la sheekaysatay, qaarkood dhex gashay, waxay ku sheegayaan qaarkood 13 sano 14 sano inay xeradan degan yihiin, oo cunugii ku dhashtay uu hadda yahay 14 jir, ama gabartii ku dhalatay ay tahay 13 jir. Marka taas bay dadku ku sheegayaan. Magaalooyinka kale dad ka muuqdaa jiro, magaaladan ma waleh oo ma arkayno dad ka dhex muuqdo. Hadda maalmahan anaga tiimkayna hadda hogaaminaynay, anaga hogaaminay ayaa u istaagay caawinaata. 2 bilood ayaa hadda wadnaa. Haddana waxaa noo qorsheysan kuwa araga la inaan araga u fiiqno, kuwa naafo ah inaan u iibino gaariyaal, kuwa kaloo danyar ah oo guryo waayey inaan guryo u gadno, in ayaal agoon ah oo aabahood ama habartood ama taa qoys waxay u naxdin badan aabiya ka dhintay habartii way dhimatay ee ayeeyadooda hayso ayeeydii wada xishirtaa todobaatan sano jirtaa sayi sheegtay ciyaalku waxbarasho ma haystaan iskool ma haystaan dugsi quraan weli ma dhigan waxay u baahan daryeel marka xataa kuwaas oo kale inaan u sameyno geyno meelaha wax lagu barto sida quraanka oo kale waxbarashada oo kale inaan geyno mustaqbalka maalmo dhow waa rajaynayna oo rajadaasna aaminsanahay insha Allah aan ilaahayna ka rajaynayna
ugu dambeyn Cabdiasiis dadka barakacyaasha ah oo magaalada Xerooyinka kuwa degan iyo kuwa si gargaar u deganba ma jiraan kuwa markii ay muddo magaalada joogeen xirfado helay ama dhaqaalo ay ku shaqeeyaan oo dib noloshooda barakacnimada uga baxay
waa jiraan oo hadii dadku ay helaan dad garab qabto xirfad uu abuuro shaqo uu abuuro shaqooyinku waa normal halkaana jiri karo waxyaabo kale farsamo gacanta jiri karo hadii qofkii la siiyo dhiirigeliyo way helayaan hadda waxa la isha arkay la kulmay qaar badan barakacan hayo dhahay farsamada la siiyo dhahay waa ka baxo hadda qaar guri leh xaasaskooda halkaas caruurtooda kuwada nool yihiin asaga oo xirfadii maanta la baray oo ku shaqeystaa kuwa kale hadday heli lahaayeen xirfadaas noocaas ama hay-ado caawin lahaayeen ama shaqsiyaad gaar caawin lahaayeen waxay maanta way ka bixi lahaayeen waxay noqon lahaayeen dad is-anfaco mustaqbalka dambe 30 sano 40 sano soo socoto ayuu iskuul u shaqeystaa marka dhiirigelin iyo waana hadday dadka heli lahaayeen dadkana barakacyaasha way ka bixi lahaayeen oo xirfadaasi ku shaqeysan lahaayeen
kaasi waxa uu ahaa Cabdiasiis Maxamuud oo kamid ah dhalinyaro isu abaabushay sidii ay u caawin lahaayeen barakacyaasha ku nool magaalada Baladweyne wuxuu u warramayay wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane warbixin ku saabsan barakacyaasha ku nool kaamka darajo ee duleedka magaalada Muqdisho oo wajahaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah iyagoo sheegay in xirnaanshaha wadooyinka magaalada Muqdisho uu caqabad ku noqday halgankii ay ugu jireen soo dhicinta nolol maalmeedkooda ayaa inoo soo socota balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heesti dalsan waxaa si wada jira ugu luuqaynaya Cabdiasiis Iskalaaji iyo Yurub Genyo
dalsan wadulkini daga ko barwaqa o tirir karob kiyo sambar same kuchir sadai sambar same kuchir sadai o daal kadek taba dulka daaqi qariyo dukii ku yaadiyo siman tahay dare madu siman tahay dare madu saal kaadig taba dukka daaqi qariyo dukii ku yaadiyo siman tahay dare madu siman tahay dare madu Thank you.
aan ku dhaafnay heestaasi dalsan ee sida wada jirka ah ay ugu luuqaynayeen Cabdicasiis Iskalaaji iyo Yurub Genyo. Aan ku sii socono qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Afar boqol oo qoys oo barakacyaal ah kuwaas oo ku nool kaamka Darajo ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa wajahaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah iyagoo sheegay in xirnaanshaha wadooyinka magaalada Muqdisho uu caqabad ku noqday halgankii ay ugu jireen soo dhicinta nolol maalmeedka qoysaskooda. Wariyaha V O A da Xasan Kaafi Qoysta ayaa warbixintan noo soo diray.
Waxaan kasoo barakacay caanoole alaab iyo baahi waa iska soo tagnay. Soo baxnay meeshii aan ku soo rafaadnay iyo wadadan soo qabanay gabarteeda ee jidka igu soo umushay sagaal habeen aan soo soconay. Markaan imaan ciil wareegu meel dhahay baawurna la soo saaray. Inta sidii aan ku imaan arka xanuun waa iska jiro, shubana jiro, ilmihii kuleelkii lagu soo waday, waxaa jira malaariyo, waxaa jira cudurro wax walba iska soo kacay wax gacan kuuguma jiro oo nin walba dhib iyo dheef wuxuu qabo gurigiisa hadoo joogo ku nabad qabaa inta iska soo dhex galnay kolley magaalka anaka waa nalaga roon yahay dad marka horeba meesha ku dhashto meeshooda le socod le magaalku imaanayaan aheen marka hadda intaan imaanay meeshaanaan muslimna soo dejiyey maalintii wixii ilaahay mushrinka nooga soo qaadaa iska isticmaalnaa gabadhaas umusha ee jidka iga soo umushayna way jirtaa marka dhibaatadaasna wayna haysataa
inkastay sheegayaan inay dhibaato weyn ku qabaan xirnaanshaha wadooyinka muqdisho ay haddana qoysaska barakacayaasha ahi yihiin kuwa iscaawiya oo gacan qabta reerkii awoodi waaye inay dabka shitaan
subaxii waa iska baxnaa magaalkaan iska galnaa magaalkaan galnaa aan tagna ma xumo jidka waa xiran yahay ciyaalkii subaxii waxaa oga tagtay tumashaha u karasha waa oga tagtay inaad ku soo xisaabtinto ciyaalkaaga usoo diigsatid waay wax ii shaqee ku dhahay ma deriskeyga cilmihii ii qabtay oo dadkii aan iskala soo baxnay jufadii aan isla imaanay nin walba ninka u karoon yahay ninkii magaalka oo iskaga soo xariiftamo ninkaan magaal ka seenin xanuuna kuu dheer ciyaal yaryaraa haysataa umulaa kuu fadhiso meeshaa rabtid ma gaari karti marka walaaliyaala waxaan idinku codsanaynaa hadda roobaa nagu imaaday sida musqul oo kale biyo waa rabnaa guryaheena saana xoogaa waxyaabo badanaa naga qaldan ciyaalkii meelaan ku xaraysanaa rabnaa waxaa noo qaban kartiin noo qabta siyaabaha ugu dhaqsiyaha badanaha noo lagu qabta
hawo aadan waxa ay ka mid tahay qoysaska ka yimid jamaame waxaanay ka warbixinaysaa waxyaabaha soo barakiciyey iyo xaaladda adag ee ku haysata duleedka magaalada muqdisho
maxaan ka yimid jamaamo dhibaato col gaajo rafaad badar la-aan ninkii ilmihi dhibaataan intina keentay markaa imaanayna buushaan soo darna buushkiin waxaan ku haysano ilaahay unti male biyo ma haysano badar ma haysano ilaahu baan iga reeb mashquul ma haysano alxamdulilah meeshaan saasaan u joognaa sideed caruuraan wataa biyo ma haysano saddex jirgaan laba kunaan gadanaa biyo male marba soo hel waay odagii marna soo waa ilmihii marna waa halkaasoo jidataa iska xirin yi waa iska dhib qabnaa adiga dhibaato xoog lahaan qabnaa
wax raashin idiin keena
raashin wax noo keena ma jirto guryihiina waan ugu daadin haayaan
haweenku maxay ka shaqeeyaan
maxay ka shaqeeyaan dharay soo dhaqaayan dharkan labada beri roobaaba da-ay dharqoogeen waa la waaye jidkiina waa xirin yahay meel la marana male dharkiina qofkiina roobaaba di ahaayaaba yaad u dhaqi maya waay waa iska bixi habaanta waa soo wareegi waa iska soo noqoni ciyaalku wax dugsi loo haya ma jirto wax oo iskool dhiganaya manoo ma jirto
maryan cabdulle waa hooyo shan caruura haysata taasoo ka mida qoysaska ka soo qaxay gobolka shabeellaha hoose waxaanay ka cabanaysaa waayaha xanuunka badan ee ay jaal kala noqdeen kadib imaanshahooda kaamuunka ku xeeran bannaanka caasimadda muqdisho
ilmahaay mataqaana waa la soo cararnay shan caruur aan wata aniga aabahoodna waxay uma siiya dhibaato ayaa meeshaan i keentay dhibaatadii i keentay ilaankaane kaarna kuma haysana lakhna kuma haysana biyona kuma helnin ilahay kure mashquulnaana waa na haysaa ilmaha barasho la-aan waa inaga haysaa cunug iigu ranta 16 jiraa kaasaa dabkii ii shida casiyaas ii aadaa alxamdulillah shukri bicaalamiina dhibaatadana haysa waa intaas walaalkii
bal meeshaa nolol xumada ka jirta iga sheekee maxaa haweenku ay qabtaan
nolol xumada ka jirta waxaa weeye dad nin walba xooggiisa iskiiga nooleeti dharqo uu kaca kii ilaahay kure iska soo qarabto magaalada iska aado ninkii dadkii qaraabadiisa ehelkiisa iska aado oo mataqa cawshwaal reerkiisa ugu soo hela saas ayaa ilmaha dabka wax loogu shubtaa dhibaato baa ka jirtaa kaamka wax lagu haysta ma jirtaa saacaana jiwa iska daganahay dhulka kiri la-aantiisa aan iska mahadiyeysanaynaa biyahana lacagayna naga la gatuuhay mashquulana ma haysan waxbarashana ma haysan cuntona ma haysana guryihiin mataqa waa naga soo qubaayin guryaha la-aanka hadda way naga dunsan yihin guri oo ku dhaqana ma haysan beeraley tabactooyaan ahan marka dhibaatadaas waxaa mari keentaana saacaan waxaan ku heeli ma jirta iska jooga kaamka ma ogi wax kuma haysto marka hore beeraleyaan ahayn oo tabcatooyaan ahayn colaa iga soo wadiyo dhibaato dhibaatadaas ay soo barkicisaani
ugu dambeyntii xamiide muuse oo ka mida barakacyaasha la hadlay tubta nolosha ayaa carabka ku dhufatay inaanay jirin nolol muuqato ay iminka haystaan waxaanay codsatay in xaaladooda jawaab bani aadminimo si deg deg ah looga bixiyo
maynta soo barakacay ol qaar iyo cunto la-aan iyo rafaad yaan ku soo barakacnay intaa koonyi owlaadi waa laga shasha dhume lasoo araray intaa lakooy inta haddii lakooy islaama naga qobadii meela iskayaa nanasiye yaa iska roogna ada haddii ada laboha wal ada geeg ada halaasba malaba kaamkii la joogay bii mala musquul mala cuntoma meel ada galaas mala alaab ada ka dhagadaas mala wal una haysana geeg inaalilaahi ah ma jirtaa ورس ذلك التاغن حدي لفاف أو مغادة لينفاف شغل بمرسوها لابا يوم قم لها عنا لصاد صوت بالقوة يوم ولي أتصوى ود بالقوة جيت مالا يوم قال إبرا سونا ذا سوق على سوق لاسك تتوك ساسوية أولادي مغولك ونولا يسلوهاي والقال أن هاي سنة ما بجرتبا اللي أرورا ود ذا إمغي وأغوم عبر وادن تاي litti wala lada ada wala litti wa sigari wa yo ganta so ko baa ba laba e haddi le fofan war ba ma jirta kan ka salin be nguru wa so ka qalan guri wal afa ba ma laba
hasan safi khoyste voa moqdish
haddan waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heesti ma isku ka hadlaya Axmed Aarshe ayaa ku luqeynaya
iskuka halaya ee Axmed Aarshe uu ku luqeynayo ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacadeenii habeenimo tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo
Hayti, uha horchogo bi, faray
Sidiqo, kol hadan, kahay sinkari anatay.